Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 22. kapitole, prvých 14 veršoch, takto mene Pánovom. Ježíš hovoril im zase v podobenstvách. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. I poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Poslal zase iných sluhov s odkazom, povedzte pozvaným, aj hľa pripravil som hostinu, voli a krmný dobytok som pobil a všetko je hotové, poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom a ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pobili. Kráľ sa rozhneval, poslal vojska, zahubil vrahov a ich mesto podpálil. Potom povedal sluhom, svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní, preto choďte na rázcestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel podívať sa na hodovníkov a uzrel tam človeka, neoblečeného do svadobného rúcha, povedal mu, priateľu, ako si sem vošiel, keďže nemáš svadobného rúcha? A on zanemel. Vtedy povedal kráľ sluhom, zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubov. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Amen. Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, jeden z najznámejších amerických farárov, kazateľov, Bill Hybels, je známy tým, že založil cirkevný zbor Willow Creek v Chicagu. Svoje účinkovanie začínal v roku 1972 fakticky na zelenej lúke pod holým nebom, iba s niekoľkými zopár ľuďmi. Dnes má tento cirkevný zbor vyše 20 000 účastníkov na službách Božích každú jednu nedeľu na 6 rôznych miestach. To by sme si aj my také prijali, že? A on to pripisuje konaniu Božieho ducha, ktorý sa ľudí dotkol až tak, že oni sa rozhodli iba pre jedno. Rásť vo svojom cirkevnom zbore tým, že budú ku Kristovi pozývať ďalších a ďalších ľudí a že v tejto viere sa budú upevňovať a v nej rásť. Keď v roku 2014 navštívil tento kazateľ Bratislavu, tak počas svojej konferenčnej reči sa zmienil o nasledovnom. V nedeľu dopoludnia, ako málokedy, som mal v Bratislave voľno. Chcel som vidieť život kresťanov v miestnych cirkvách. A tak som navštívil 3 náhodne vybraté kostoly. Zvony zvonili, ľudia vstupovali dnu a tak som išiel aj ja. Prvé, čo ma zaujalo, bolo to, že si ma nikto nevšimol. Pošiel som do kostola anonymne a tak som zostal celý čas. Nikto sa mi neprihovoril, neusmial, ani mi nepodal ruku. To druhé, čo som si všimol, bolo to, že farári si zachovávali taký profesionálny odstup. Bolo cítiť, tu sme my a tam ste vy. Žiadny pokus, ani nejaký náznak o niečo bližšie, osobnejšie. A vanul z toho na mňa pocit chladu. A to tretie bolo, že sa veľa spievalo, ale ľudia spievali tak na 25% svojej kapacity, ako by im na tom ani nezáležalo a skôr ich to obťažovalo. Bill Hybels ďalej pokračoval, viete, nechcem nikoho ani kritizovať, ani ho posudzovať. Ale skúste sa vžiť do situácie človeka, ktorý úprimne hľadá Boha. Chce spoznať kresťanov, ich spoločenstvo a príde na takéto služby Božie. Aký bude mať dojem? Čo sa ho dotkne? Čo ho osloví? Asi bude mať základný dojem, že tu o nič také zvláštne nejde. Nič také mimoriadne sa tu na nedeje. A v podstate, že ani farárom, ani ľuďom až tak na tom nezáleží. Je to také nevýrazné. Toľko z jeho reči. Keď som ešte študoval na bohosloveckej fakulte, tak sme ako spolužiaci išli na jedno kresťanské stretnutie. A my sme vzali so sebou ešte jedného vysokoškoláka z inej fakulty, ktorý tiež hľadal nejaké spoločenstvo, kde by chcel patriť. A prišli sme do jedného kostola A jeho prvá poznámka bola, veď oni tu umierajú. Všetci sú takí vážni. Prečo sa netešia? A bol to subjektívny pohľad, ale určite má on svoju výpovednú hodnotu. Viete, otázkou aj pre nás, ako cirkevný zbor Bratislava Dúbravka je, aký má asi nezaujatý, nezainteresovaný účastník našich služieb Božích dojem, keď vstúpi tuná do tohoto priestoru, do nášho spoločenstva. Od toho prvého momentu privítania zo strany presbytera a podania mu biltenu do ruky, cez účasť na samotných službách Božích, spev, zvesť Božieho slova a celkový ten program až po samotný záver. I to, ako sa k sebe vzájomne my správame. Kto sa mu prihovorí, na neho usmeje či podá ruku. Lebo všetkým, čo sa tu nadeje, ako cirkevný zbor, aj ako jednotlivci, komunikujeme tri veci. Kto sme, prečo tu sme a ako nám na tom záleží. Moja prvá otázka na teba je, kto si? Si kresťan. Patríš Božiemu synovi, Ježišovi Kristovi. Si jeho. Máš podiel na tých najlepších nebeských veciach. To je dôvod k radosti. Prečo si tu ty dnes? Verím, že preto, aby si oslavoval živého a mocného Boha za to, čo on v Kristovi vykonal aj pre tvoje spasenie. Si tu, aby si počúval evanjelium, radostné posolstvo o tom, že je ti v jeho kríži odpustené a máš nádej večného života. Že si s Bohom zmierený. A to tretie, ako ti na tom osobne záleží. Verím, že tak, že prežívaš ozajstnú, srdce zasahujúcu, autentickú radosť z počutého evanjelia. Že na toto evanjelium ty odpovedáš aktívne. Teda, že nasleduješ Krista a svoje kresťanstvo dosvedčuješ praktickým svedeckým životom. Že ti záleží na tom, aby aj ten druhý vedľa teba počul túto správu a bol zachránený pre nebeské kráľovstvo. Viete, každé služby Božie, v zmysle dnešného Božieho slova, ktoré sme čítali a počuli o veľkej kráľovskej svadbe, sú ako takáto svadba, hostina, ktorú nám pripravil Pán. Že máme možnosť sa s ním osobne stretávať. Táto udalosť sa uskutočňuje v rodine, kedy kráľ žení svojho syna. A tento kráľ, Pán, v dnešnom príbehu pripomína, pripravil som hostinu, všetko je hotové. A keď už bolo všetko pripravené, tak sluhov posiela s odkazom, poďte na svadbu. Je to výnimočná a mimoriadna udalosť. Boh teba i mňa aj dnes pozýva k sebe. Do spoločenstva, do vzťahu s ním. A nie je to dôvod k radosti, že sme samotným Bohom pozvaní? Že nás on považuje za čestných VIP hostí? Že si praje byť s nami? Že on všetko pripravil a že stačí iba povedať áno, pane, idem? Prečo sa nevieme, sestri a bratia, viacej tak prirodzene usmievať? Prežívať radosť na službách Božích? Prečo sme takí, akoby svojimi starostiami a bolestiami neustále zviazaní, spútaní, nimi pohltení? Že sme takí vážni? Doslova neraz takí skleslí. Veď pri Bohu smieme zažívať oslobodenie od vecí, ktoré sú na ťarchu. Lebo byť s Bohom je o radosti. Aj napriek tomu, že si neraz myslíme, že tých starostí je o mnoho viacej. Ale je to radosť, že Boh sa ku tebe dnes skláňa. Dáva ti počuť svoje slovo. Že Boh o teba vážne stojí. A vraví, poď ku mne ty, ktorý si unavený, ubiedený, utrápený, ktorý zápasíš, ktorý pochybuješ. Poď ku mne, ja ti dám odpočinutie, ja ťa posilním. A z prečítaného slova je nám zrejmé, že podobne aj teba, aj mňa Pán posiela. To je naše základné pozvanie. Choďte a pozývajte na túto hostinu, ktorú Boh pripravil pre pozvaných. Niekedy mám dojem, sestri a bratia, že žijeme také svoje osobné, izolované kresťanstvo. Že nemáme nejakú takú vážnu potrebu sa nejako hlbšie zamýšľať nad tým, o čom je vlastne viera v Ježiša Krista. Čo vlastne ona dáva? A ani tak vážnejšie a zodpovednejšie neriešime to, aby sme iných ľudí pozývali ku Kristovi. Na túto kráľovskú hostinu. Že nás to skôr obťažuje, vyrušuje, narúša náš komfort. Proste oslovovať ľudí, svedčiť im o Kristovi, to je trapné, nepríjemné, toto nie. Poď podstate my chceme žiť takú spokojnú, pohodovú vieru, ktorá nás vlastne nič nestojí. Aj veríme v Boha, aj si čítame Sväté písmo, pravidelne prichádzame na služby Božie, ale ako si už v tom vzťahu s Bohom, akoby ďalej nejdeme. Akoby sa neposúvame vpred, nerastieme v tejto viere a myslíme si, že nám to netreba, že toto stačí. A viete, viera, ktorá od nás očakáva jasné rozhodnutia, ktorá kladie pred nás naliehavé výzvy, tak takejto viere sa skôr vyhýbame, ako ju prijímame. Takáto viera nás neteší. Kto sú teda tí pozvaní z Evanjelia? O kom je tu reč? Je to predovšetkým národ židovský, ktorému bolo zasľúbené, že príde Mesiáš a že sa tieto predpovede naplnili v osobe Ježíša Krista. Sám Mesiáš ich pozýval na túto nebeskú hostinu, na svoju svadbu, ale oni odmietli. A my z Evanjelia sa dozvedáme, ako sa čelné náboženské osobnosti voči nemu zachovali. Odmietli. Neuverili starozmluvným proroctvám, pretože ich predstava o Mesiášovi spočívala v tom, že bude to skôr politický vodca, rebel, ktorý ich vyslobodí spod nadvlády Rímskej ríše. A napokon ho dali ukrižovať, proste týmto pozvaním pohrdli. A unikla im jedna zásadná vec, že Kristus ich chcel vyslobodiť nie spod nadvlády Rímskej ríše, ale z moci tmy, hriechu, diabla, smrti. Nepochopili to. Keď chceme byť, sestri a bratia, trošku faktickejší, konkrétnejší, možno, že tí pozvaní z Evanjelia, to je vyše tých 3000 evanjelikov, ktorí sa v Bratislave 4 hlásia k našej cirkvi a o ktorých možno poriadne ani nevieme. Že kto oni sú a kde sú. A možno sú to práve tí, ktorí čakajú na náš osobný záujem, naše srdečné pozvanie. Ale nielen do kostola. Nie len k tomu, aby si vyrovnali dlh, že neuhradili svoje členské, ale predovšetkým ich pozývali k Ježišovi Kristovi, k zdroju spásy a milosti. A toto je naša, sestri a bratia, zodpovedná úloha. Ako reagujú títo pozvaní z Evanjelia? Oni sa proste vyhovárajú. Dávajú prednosť čomu si inému. Svojim postojom odmietnutia tak deklarujú a dávajú najavo, že oni o toto pozvanie absolútne nestoja. Že nie je pre nich dôležité. Proste jeden odchádza na pole, druhý ide za svojim obchodom. Proste dali prednosť práci, ktorá určite nebola až taká dôležitá, že by ju nemohli presunúť na neskôr. Vieš, ja mám svoj biznis, svoju prácu, mám svoju rodinu, deti, manželstvo, vzťahy, priateľstva, deti majú krúžky, mám iné záujmy. Vieš čo, nechaj to tak. Ja o to až taký záujem nemám. Toto je pre mňa dôležitejšie. A ja sa dneska pýtam nás všetkých, čo je pre nás dôležité? Čomu aj my dnes dávame prednosť pred Božími vecami? Sú to priatelia? Rodina, krúžky, práca, naše hobby, spoločné výlety, spánok? Čo alebo kto? A možno máte aj vy podobné skúsenosti, kedy ste iných svojich priateľov a známych chceli pozvať do nášho kostola, možno na modlitby, na biblické hodiny. A viete, oni vám tak možno zo slušnosti, aby vás neurazili a nejako sa vás nedotkli, tak podali, ďakujem za pozvanie, teraz nemôžem. Nemám čas, proste mám iné povinnosti, pochop to, možno na budúce. Keď to bude aktuálne, určite sa ozvem. A oni odmietajú pozvanie. A sú to väčšinou výhovorky a nie dôvody. Alebo keď napríklad pozývam svojich žiakov na náboženstve, na naše služby Božie alebo na detskú besiedku, tak spravidla mnohí povedia, že viete, my pravidelne cez víkend cestujeme preč, alebo nemáme čas, lebo mamina je v nedeľu v práci a tatino je po celom týždni konečne doma a oddychuje. Viete, keď aj rodičia takto nejako komunikujú svoju vieru a osobný vzťah s Bohom, tak ja sa vôbec nečudujem, že ani deti dnes nemajú hlbší a vážnejší záujem, aby sa zaujímali o Božie veci. A druhá vec s tým súvisiaca, ak rodičia sami neprežívajú radosť z tejto viery v Krista, ak svoju vieru vnímajú iba ako súbor nejakých povinností, úkonov, tak ani ich deti nemôžu potom vnímať, že viera je o radostnom vzťahu s Ježišom Kristom, ktorý dáva nový život a spasenie. No a dnešné Božie slovo o takýchto typoch ľudí hovorí, že im na tom nezáleží, nezáleží im na Božom diele, na spoločenstve ani na cirkvi. Preto sa vyhovárajú, preto aj dnes mnohí ľudia odmietajú toto pozvanie a dokonca dovolím si tvrdiť, že aj mnohí z nás sa vyhovárame na rozličné veci. aj na služby Božie, aj na modlitebné stretnutia, aj na spevokol, aj na biblické hodiny, aj na iné stretnutia by nás mohlo chodiť oveľa viacej. Pán Boh nás pozýva na veľkú hostinu a je to jediná neopakovateľná príležitosť. A chcel by som ešte spomenúť svedectvo jednej staršej, hlboko veriacej ženy matky, ktorá hovorila, že nič by jej neurobilo väčšiu radosť ako to, keby jej syn uveril v Pána Ježiša. Doma mu o ňom svedčila, ale on ju odmietal počúvať. Napriek tomu sa za neho modlila dňom aj nocou a keď chodievala na služby Božie, vždy ho s láskou pozvala. A on bol voči viere totálne zaťatý, odmietal ju. A keď bol stredoškolák a neskôr aj vysokoškolák, tak opakovane jej hovorieval, že mami, daj mi s tým pokoj. Možno raz, keď budem starý a chorý, tak si na toho tvojho Ježiša spomeniem. Ja mám ešte čas a nie je kam sa ponáhľať. Život si treba užiť. A viete, čo sa udialo? Jej syn mal vážnu autonehodu a neprežil to. Už nemal tú šancu, na ktorú sa predtým spoliehal. Nevyužil toto pozvanie. Premrhal svoje rozhodnutie. A je to veľmi smutný a ťažký príbeh. A takýmto varovaním pre teba aj pre mňa je aj podobenstvo o 10 pannách, kedy Ježiš hovorí tým na svadbu nepripraveným tie zdrvujúce slova: ja vás nepoznám. Áno, sestri a bratia, toto slovo z Ježišových úst zaznie tým, ktorí sa na stretnutie s ním nepripravili. Tým, ktorí toto stretnutie nepokladali za dôležité. Tým, ktorí dali prednosť tomuto svetu a jeho lákadlám a žiadostiam. Tým, ktorí podcenili naliehavosť tohoto pozvania. A preto autor listu Židom nám dnes kladie túto výzvu. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si svoje srdcia. Ak počuješ, že ťa dneska Pán pozýva na hostinu, do spoločenstva s ním, ak toto dneska počuješ, tak neváhaj a choď. Buď naplno v tomto vzťahu. Dnes, ak počuješ, že ti Boh kladie na srdce to, aby si sa pre neho nanovo rozhodol a odovzdal mu svoj život so všetkým, čo máš, sprav to. Neváhaj. Dnes, ak vnímaš, že ku tebe ho osobne hovorí Duch Svätý a chce, aby si svojim životom oslovoval svoje okolie a pozýval iných k nemu, urob to. A choď za tými ľuďmi už dnes. Lebo dnes je tá príležitosť. Dnes je tá správna chvíľa. Nespoliehaj sa na to, že máš ešte čas. Nedaj sa tým zlým oklamať, že teraz to nie je také dôležité, že ešte bude tucet iných príležitostí. Že stačí potom, neskôr. Nie, teraz. Ja ťa povzbudzujem. Teraz urob svoje rozhodnutie ísť nanovo za Pánom Ježišom na hostinu. Neváhaj. No a záver. Odmietnutie pozvania však nie je koniec Božieho prisľúbenia, ale jeho plné uskutočnenie. Ukazuje sa tak Božia trpezlivosť a veľkorysosť tvárou v tvár ľudskému nezáujmu. Kráľová hostina sa otvára pre všetky národy. Pod vekom Božom pláne je, aby evanjelium bolo ohlasované aj pohanom. A evanjelium hovorí, že kráľ vyslal svojich sluhov na ráz cestia. Správnejší preklad by bol skôr na perifériu mesta, na akési výpadovky, odkiaľ vedú cesty von, až na samý okraj zeme. A je to také zahambujúce, viete, že keď Pán Ježiš tým, ktorým bolo dané toto zasľúbenie, hovorí, že colníci a neviestky predchádzajú vás do Božieho kráľovstva. Viete, Bohu sú viacej sympatickejší tí ľudia, ktorí sa na nič nehrajú, ktorí nepotrebujú prezentovať svoju zbožnosť, ktorí si naozaj o sebe nemyslia viac, než je to potrebné. A Ježiš hovorí, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Áno, tí, ktorí si uvedomujú túto totálnu závislosť na Bohu a jeho milosti, tak tí sú blahoslavení. A toto Ježiš videl pri tých, ktorí pre náboženskú elitu boli pohoršením, ktorých odmietali a dávali bokom. A práve títo prichádzajú na nebeskú hostinu. Tí, ktorí nezapadali do tých najvyšších tried spoločenských vrstiev. Ten odpad, nazvime to takto expresívne, lebo takto vnímali týchto ľudí. A oni sa teraz tešia. Sestri a bratia, tým najväčším problémom bolo, že istý človek bol vyhodený z hostiny von, pretože nemal na svadbe svadobný odev. A tento odev predstavuje prijatie daru spásy. Biele rúcho znamená nový život, znamená pokánie, vyznanie hriechov, prijatie Božej milosti. Tí, ktorí nepotrebujú konať pokánie, tí, ktorí nepotrebujú vyznávať Bohu svoje hriechy a omily, tí, ktorí nechcú žiť nový život, tí nemôžu byť účastní nebeskej slávnosti. Takíto ľudia tam nepatria. A ja ti chcem dnes povedať niečo veľmi dôležité. A keď skončia služby Božie a odídeš preč, skús nad tým premýšľať. Boh ťa miluje. Jemu na tebe záleží. Si pre neho veľmi vzácny a jedinečný. nenahraditeľný. Ježiš zomrel za teba, za tvoj hriech. Je ti odpustené a v ňom máš záchranu pre večnosť. Boh ťa dnes nanovo pozýva k sebe, lebo On ťa miluje večnou láskou. Preto nepremárni túto príležitosť, ktorú ti Boh dáva. Rozhodni sa prísť k nemu a viď, že On to s tebou myslí naozaj vážne. Ja na hostinu idem, lebo chcem ísť. Pridáš sa aj ty? Amen.